Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
Γεια σας.
Γεια σας, γεια σας.
Δημήτρης Φαναριώτης,
Βαγγέλης Σαρής
και Θάνος Χιαφάκας. Είμαστε εδώ και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8, παρακολουθώντας ως συνέχεια και του αναλυτικού μας μαγκαζίνου που προηγήθηκε, παρακολουθώντας βέβαια πάντοτε και όλες τις τελευταίες εξελίξεις, και με αυτές θα ξεκινήσουμε, παιδιά, έτσι. Mm-hmm. Με μια είδηση που μας έρχεται από την πολιτική επικαιρότητα, κατατέθηκε πριν από λίγο από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για δύο πρώην υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, τη Φωτεινή Αραμπατζή και το Σπίλιο Λιβανό. Οι δύο πρώην υπουργοί, να θυμίσουμε, ότι συγκαταλέγονται στα στελέχη που αναφέρονται στην δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία προς το παρόν έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης, ο Ανδρέας Ομαραθιάς, προκειμένου να μας ενημερώσει. Ανδρέα, καλησπέρα και πάλι, γιατί τα λέγαμε νωρίτερα, δεν είχε ακόμη όμως κατατεθεί από το ΠΑΣΟΚ η πρόταση σύστασης προανακριτικής επιτροπής για τα δύο πρόσωπα.
Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σας, καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Πράγματι κατατέθηκε πριν από λίγο, όπως μας είχε προαναγγείλει το ΠΑΣΟΚ πριν από λίγες ώρες, η πρόταση του κόμματος για σύσταση προαναγγελτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Φωτεινή Αραμπατζή, με αφορμή τη διαβίβαση στην Βουλή της δεύτερης δικογραφίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα να υπερθυμίσουμε εδώ ότι σύμφωνα με το διαβιβαστικό της ποινικής δικογραφίας, το οποίο επικαλείται και το ΠΑΣΟΚ στην πρότασή του, προέκυψαν στοιχεία κατά των δύο πρώην υπουργών για ηθική αυτουργία σε απιστία κατά εξακολούθηση, η οποία φέρεται τελεστήσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του στην Αθήνα κατά το έτος 2021. Και σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, να πούμε, η λήψη της απόφασης για την έγκριση ή μη της συγκρότησης της αρμόδιας επιτροπής λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία με κάλπη. Ξεχωριστές, δύο ξεχωριστές κάλπες για τα δύο πρόσωπα στην Ολομέλεια. Αυτό πιθανότατα να γίνει και εδώ στις επόμενες εβδομάδες. Πάντως, αναμένεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, αφενός να στηρίξει το αίτημα το συγκεκριμένο. Αφετέρου όμως, αναμένεται να ακολουθήσει το μοντέλο Τριαντόπουλου και να παραπέμψει τους δύο πρώην υπουργούς στο δικαστικό συμβούλιο.
Πόσοι υπογράφουν, ποιοι υπογράφουν, μάλλον.
Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα υπογράφει, με επικεφαλής φυσικά τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας και του κόμματος, τον κύριο Αμβρουλάκη. Και πλέον από εδώ και πέρα αναμένουμε τη διάσκεψη των προέδρων, που θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα, προκειμένου να αποφασίσει το χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας, η οποία θα πάρει, όπως είπαμε, τη σχετική απόφαση για το ζήτημα αυτό που έχει να κάνει με το σκάβαλο του ΠΚΠ και εν αναμονή, θα έλεγα, μια ακόμη δικογραφία, από ό,τι λένε οι πληροφορίε μα και εγώ στη Βουλή, που έχει να κάνει με πρόσωπα που και πάλι του κυβερνώντος, στελέχη του κυβερνώντος κόμματος και βουλευτές και πρώην υπουργούς, ενδεχομένως όμως και λένε κάποιες πληροφορίες και με κάποιους βουλευτές, 2, 3 ή 4 στο πολύ, αυτά τα νούμερα ακούμε και εμείς εδώ, που προέρχονται από κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν έχουμε όμως κάποια άλλη πιο συγκεκριμένη πληροφόρηση.
Είναι μια καινούργια εξέλιξη, εν πάση περιπτώσει, αναμενόμενη, αλλά είναι ούτως ή άλλως μια καινούργια εξέλιξη.
Και αυτή τη φορά νομίζω ότι είναι για το έτος 2022, γιατί προφανώς δεν ξέρω αν το έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στο πλαίσιο των καθηκόντων της και των αρμοδιοτήτων της. Μάλλον έχουμε χρόνο-χρόνο τις εξελίξεις γύρω από αυτήν την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων.
Γι' αυτό ζήτησε και την επιτάχυνση των διαδικασιών ο Πρωθυπουργός. Ανδρέα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το
ρεπορτάζ.
Έρχεται
αυτή η είδηση που μας έδωσε ο Ανδρέας Μαραθιάς ουσιαστικά να ολοκληρώσει μια δύσκολη μέρα στο Κοινοβούλιο και στην διάσκεψη των Προέδρων και γενικά στη Βουλή. Είχαμε υψηλούς τόνους, η αλήθεια.
Αν μου επιτρέπεις, Βαγγέλη, ένα μικρό πολιτικό σχόλιο. Είμαι σίγουρος ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές έτσι, δηλαδή με σημαία το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών, δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσει αυτά τα δύο ζητήματα. Και το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι γενικότερα υπάρχει μια νευρικότητα στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη και των νέων κομμάτων. Δηλαδή, σύμφωνα με τη Μέτρων, ένα 27% λέει ότι θα ψηφίσει αρκετά και πολύ πιθανό να στηρίξει δηλαδή την κυρία Καριστιανού. Είναι μεγάλο το ποσοστό. Και ένα 21% θεωρεί πιθανό και πολύ πιθανό να στηρίξει τον κύριο Τσίπρα. Εν ώψη λοιπόν και των νέων κομμάτων, είναι, πώς να το πω, το κατανοείς ότι υπάρχει μια νευρικότητα στο πολιτικό σκηνικό.
Να μου επιτρέψω να σου πω, Θάνο, ότι έχουμε ακόμα αρκετό χρόνο μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή μπορούν να αλλάξουν τόσα πολλά πράγματα και στο διεθνές αλλά και στο εσωτερικό περιβάλλον, όπου αυτά είναι τώρα, ξέρεις, πριν ανακοινωθούν τα κόμματα, πριν γίνουν δημοσκοπήσεις με υπάρχοντα πλέον συγκεκριμένα κόμματα. Αυτό ενδεχομένως αποτυπώνει μία τάση, αλλά δεν νομίζω να αποτυπώνει τα αποτελέσματα. Θα μου φανεί ειλικρινά εντυπωσιακό,
Δημήτρη,
και το καταθέτω τώρα να πάρει, ναι,
για
να πάρει, ας πούμε, 20 κυρία Καριστιανού, μου φαίνεται εντελώς κουφό.
Καλά. Δημοσκοπήσεις και αποτυπώσεις. Θα το δούμε
τώρα. Τι είναι κουφό και το τι είναι μη κουφό, θα το δούμε στην πορεία. Μιλάμε για δημοσκοπήσεις, όντως καταγράφουν μία τάση. Υπάρχει μία εξήγηση.
Της παρούσας περίοδου όμως, αυτό θέλω να πω.
Υπάρχει μία εξήγηση.
Είναι η φωτογραφία Της στιγμής.
Δημήτρη μου, πάντα έτσι ήταν. Οι δημοσκοπήσεις αυτό κατέγραφαν. Τη φωτογραφία της στιγμής αποτυπώνουν. Αλλά λέω ότι υπάρχει μια νευρικότητα στο πολιτικό σκηνικό. Το αρνείς αυτό?
Και όχι.
Υπάρχει...
Είμαστε και σε μακρά προεκλογική περίοδο, θα μπορούσα να
νομίζω ότι
κανένας.
Συνοδεύει αυτή η νευρικότητα, την νευρικότητα και των πολιτών και καταναλωτών.
Και τον θυμό, παιδιά, και την αβεβαιότητα.
Ακριβώς,
έχει
γιατί μιλάμε για μια μέρα που έφτασε να αγγίξει τα 126 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο και που πλέον πάψαμε να βλέπουμε, αν βλέπαμε κάποιες προηγούμενες ημέρες, την τιμή στα καύσιμα κάτω από τα 2 ευρώ. Έτσι.
Λες μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
Ακριβώς.
Κατά τους Ιρανούς 140 τουλάχιστον.
Τι σηματοδοτεί αυτό για την τσέπη του κάθε πολίτη, το ξέρει μόνο ο ίδιος και η οικογένειά του, το κάθε νοικοκυριό, άρα μπορούμε να καταλάβουμε και τον θυμό και τον εκνευρισμό πολλές φορές, ο οποίος σίγουρα σε ένα ποσοστό του αποτυπώνεται και στη φωτογραφία της στιγμής, όπως είπαμε.
Και σε μια ακρίβεια δεδομένη. Δεν είναι ότι η ακρίβεια είναι ένα καινούριο φαινόμενο προϊόν της κρίσης με το Ιράν. Σωστά. Ήδη έχουμε
την
ακρίβεια.
Την αντιμετωπίζαμε.
Εντάξει, κάποιοι ναι, κάποιοι όχι. Λοιπόν, αλλά έρχεται να προστεθεί η κρίση στο Ιράν και οι πληθωριστικές έντονες τάσεις, τις ακούσαμε από τον Κωστή Τσάβαλο.
Βεβαίως.
Έτσι, στο 4,6 κινείται ο πληθωρισμός στη χώρα
αρκετά
μας.
Αρκετά επάνω από, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης που ήταν στο 3%.
Με το
έτσι.
Ενεργειακό κόστος να έχει εκτοξευθεί στο συν 21,9.
Συν 21,9, είναι μπορούμε να καταλάβουμε έτσι. Πόσο είναι. Πάνω από το 1/5 της συνολικής αξίας επιπλέον. Έτσι, είναι πολύ σημαντικό το ποσοστό αυτό.
Και με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έλεγε στους αδελφούς ο πρόεδρος του ΣΕΒ, δεν το λέω εγώ, των Ελλήνων πολιτών, νομίζω γύρω στο 30% έλεγε, ότι να μην μπορεί να βγάλει πέρα τις υποχρεώσεις του μήνα. Δηλαδή να. Τα χρήματά του να τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
Να δώσω τώρα μια εικόνα που είναι λίγο αντιφατική σε σχέση με αυτό που συζητούμε
για
και
την
για
έξοδο,
τα προβλήματα.
Θα μου πεις τώρα.
Ακριβώς. Θα σου πω για την έξοδο, Θάνη, η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά για τους εκδρομείς αυτού του τριημέρου που μπορούν να το κάνουν ενδεχομένως και κάτι παραπάνω, άρχισαν να φεύγουν από το μεσημέρι αρκετοί, γι' αυτό και είχαμε αυξημένη ροή, έχουμε μέχρι και αυτήν την ώρα, αν χρειαστεί και είναι λίγο παραπάνω από αυτό που είναι φυσιολογικό για την ημέρα, θα έχουμε και σύνδεση με το σημείο και τον καλό συνάδελφο που βρίσκεται από το Earth News εκεί, αλλά είναι αυξημένη η έξοδος και είναι πάρα πολύ μεγάλη πληρότητα στους λεγόμενους δημοφιλείς προορισμούς για τέτοια τρίμερα.
Και παρά την κακοκαιρία, να προσθέσω, έτσι, παρά το γεγονός ότι τώρα το λέγαμε και για ένα συναδελφός μας, ο οποίος θα φύγει για ένα τριήμερο και παραπονιόταν ο καημένος.
Δεν είναι σύμμαχος ο καιρός.
Δεν είναι σύμμαχος και έλεγε καλά, ένα τριήμερο έχω κι εγώ άδεια να πάω κάπου, ας πούμε, και από εκεί που είχε λιακάδα και κάνανε μπάνιο όλοι, ξαφνικά θα πέσω στο χειμώνα.
Ο Σπύρος ο Σερέτης όμως που θα πάει την εκδρομή του τώρα τον και δεν θα είναι καλός ο καιρός. Βεβαίως.
Εγώ δεν τον κάρφωσα, για λέγε.
Το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα δουλεύει θα είναι καλοκαιρινό.
Ναι, θα έχει ένα τριαντάρι και θα τραβάει τα μαλλιά του.
Πάντως, παιδιά, επειδή το ακούω.
Αυτό μετράει. Η καλή παρέα.
Το γεγονός ότι βγαίνουν στον δρόμο και πηγαίνουν σε κάποιες διακοπές ή σε δημοφιλείς προορισμούς, δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν. Κάποιοι έχουν, κάποιοι
όχι,
δεν έχουν.
Και μπορεί με το υστέρημά τους να το κάνουν.
Και
αυτό.
Όχι μόνο αυτό, υπάρχουν και μεγάλες ανισότητες πλέον. Δηλαδή η ψαλίδα έχει ανοίξει. Κάποιοι μπορούν και κάποιοι δεν μπορούν. Mm. Και δεν μπορούν καθόλου. Και κάποιοι μπορούν πάρα πολύ.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, μια και μιλάς για ψαλίδα, Θάνο, πάντως έχει πολύ πλάκα αυτό, έχει ενδιαφέρον δηλαδή αυτό εννοώ, ότι οι 100 πλουσιότεροι άνθρωποι στον πλανήτη έχουν το 50% του παγκόσμιου χρήματος. Αν αυτό δεν είναι ψαλίδα ανισότητας, δεν ξέρω τότε τι είναι.
Ναι, γενικώς είναι ένα βασικό, ένα κρίσιμο ζήτημα. Και εκείνο που βλέπω στις δημοσκοπήσεις, πέρα από το οικονομικό ζήτημα, βλέπω να υπάρχει και μία τάση δυσαρέσκειας σε σχέση με τα ζητήματα όπως το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως το ζήτημα των υποκλοπών. Και αυτό καταγράφεται και σε απώλειες για τη Νέα Δημοκρατία, νομίζω 2,3 μονάδες κάτω σύμφωνα με τη Μέτρων. Υπάρχουν απώλειες και νευρικότητα και στη Νέα Δημοκρατία, αναφέρομαι στους βουλευτές, που υπάρχουν και άλλα ζητήματα επικοινωνίας, αν θέλεις, και καλύτερης σχέσης με το Μέγαρο Μαξίμου. Γενικότερα, θα λέγαμε ότι είναι ένα πολιτικό σκηνικό που έχει μια κινητικότητα και ενίοτε και μια νευρικότητα. On the other side of the street I knew stood a girl that looked like you. I guess that's deja vu, but I thought this can't be true, cause you moved to West LA or New York or Santa Fe or wherever to get away from me. Oh, but that one night was more than just right. I didn't leave you, cause I was all through. Oh, I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for you. Upside to a downward spiral, my love for you went viral, and I loved you every mile you drove away. But now here you are again, so let's skip to how you've been and get down to the more than friends at last. Oh, but that one night is still the highlight. I didn't need you until I came to, and I was overwhelmed and frankly scared as hell, because I really fell for. That's deja vu, but I thought this can't be true, cause oh, I swear to you, I'll be there for you. This is not a drive-by, just a shy guy looking for a two-fly. Hefty bag of home, I love. When you move me, everything is groovy. They don't like it, sue me, the way you do me.
Επιστρέψαμε και πάλι, κυρίες και κύριοι, με τον Θάνο Σιαφάκα, τον Δημήτρη Φαναριώτη
και τον Βαγγέλη Σαρή.
Είμαστε εδώ μέσα από τη συχνότητα του Earth News Radio 105,8. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9 και θα συνεχίσουμε βλέποντας τα μηνύματα που λαμβάνουμε από την κίνηση στους δρόμους και από τον καλό συνάδελφο τον Γιώργο τον Κουβό, ο οποίος βρέθηκε στα διόδια της Ελευσίνας, είναι ότι η κίνηση είναι ομαλή και διεξάγεται χωρίς προβλήματα. Αυξημένη μεν, αλλά ομαλή και χωρίς προβλήματα η διεξαγωγή της εξόδου των εκδρομέων που έχουν τη δυνατότητα ήδη να φύγουν από σήμερα. Τώρα, ήθελα να πάμε, Θάνο και Δημήτρη,
στο
Δημήτρη
μέτωπο
και Θάνο,
της δικαιοσύνης.
Στο μέτωπο της δικαιοσύνης, όπου έχει ξεσπάσει μια κόντρα και όλα ξεκίνησαν από την απόφαση που είχαμε που ελήφθη στην έκτακτη συνεδρίαση του ΔΟΣΟΑ, του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας, ο οποίος με απόφασή του, λοιπόν, ο Δικηγορικός Σύλλογος ζητά την παρέτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών. Μιλάμε για τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, τον κύριο Κωνσταντίνο Τζαβέλα, με αφορμή την απόφασή του, θυμίζουμε, να μην ανασύρει από το αρχείο την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Ο δικηγορικός σύλλογος τονίζει ότι η άρνηση αυτή συνιστά θεσμική εκτροπή, επισημαίνεται και η προσωπική εμπλοκή του κυρίου Τζαβέλα, καθώς κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα, όπως αναφέρεται, είχε εποπτικό ρόλο ως εισαγγελέας της ΕΕΠ, γεγονός που θα επέβαλε την αποχή του από οποιοδήποτε περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης. Και ο δικηγορικός σύλλογος ανακοίνωσε σειρά άμεσων ενεργειών, μεταξύ των οποίων τη διοργάνωση συνέντευξης τύπου ανοιχτής επιστημονικής εκδήλωσης για το απόρριτο των επικοινωνιών, παράσταση διαμαρτυρίας στον Άριο Πάγο κλπ. Τώρα, η απόφαση αυτή από τον δικηγορικό σύλλογο της Αθήνας προκάλεσε την έντονη αντίδραση από την Ένωση των Εισαγγελέων. Η Ένωση λοιπόν Εισαγγελέων Ελλάδος αποφάσισε αναφορικά σε ανακοίνωσή της, κάνει λόγο για μια ευθεία και ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της δικαιοσύνης εκτός συνταγματικού και νομοθετικού πλαισίου, και κάνει λόγο μάλιστα ακόμη και για θεσμική εκτροπή από την πλευρά του δικηγορικού συλλόγου. Τέτοιες ενέργειες, ιδίως όταν εκδηλώνονται από θεσμικούς συλλειτουργούς της δικαιοσύνης, πλήττουν ευθέως το κύρος της και διαταράσσουν την ισορροπία των λειτουργιών της πολιτείας. Είναι, τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση της Ένωσης Εισαγγελέων για το Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, υπενθυμίζω και πάλι. Σίγουρα δεν είναι κάτι που μας τιμά.
Δικηγόροι εναντίον δικαστικών.
Ακριβώς.
Και δικαστικοί, δικαστές εναντίον δικηγόρων. Κράμερ εναντίον Κράμερ. Πραγματικά θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ.
Με δεδομένο ότι είσαι και νομικός και πρώην δικηγόρος.
Όχι μόνο γι' αυτό.
Αλλά έχεις ένα λόγο παραπάνω, Θάνο, που έχει δίκιο ο Δημήτρης.
Είμαι ένας πολίτης, τίποτα παραπάνω, που θέλω να πω και να καταθέσω μια άποψη. Λοιπόν, έχουμε μια απόφαση εδώ, έτσι. Όταν μια απόφαση της δικαιοσύνης μας συμφέρει πολιτικά, έτσι, εδώ ακούστηκαν βαριές κουβέντες, θεσμική εκτροπή και πολλά άλλα. Όταν μια απόφαση λοιπόν μας συμφέρει πολιτικά, λέμε, οκ, τι καλή που είναι δικαιοσύνη. Έχουμε δικαστές στην Αθήνα και μπράβο στη δικαιοσύνη, και επιτέλους λειτουργεί ο πυλώνας της δικαιοσύνης, ο θεσμός της δικαιοσύνης. Όταν μια απόφαση δεν μας συμφέρει πολιτικά, ελεγχόμενη δικαιοσύνη, προβληματική δικαιοσύνη, δεν υπάρχει η διάκριση των εξουσιών, πρέπει να επιλέξουμε τι θέλουμε.
Τώρα όμως, Θάνο μου, δεν διάβασα ανακοινώσεις κομμάτων. Διάβασα την απόφαση του ΔΟΣΟΑ, του Δικηγορικού Συλλόγου και της Ένωσης Εισαγγελέων.
Γι' αυτό λέω, πρέπει να πούμε εάν εμπιστευόμαστε το θεσμό της δικαιοσύνης ή δεν τον εμπιστευόμαστε.
Δεν υπάρχει.
Διότι αν δεν την εμπιστευόμαστε.
Στο εσωτερικό της εμπιστοσύνη.
Προφανώς υπάρχει διαμάχη. Υπάρχει αντίκρουση εδώ.
Σίγουρα.
Σοβαρή διαφωνία. Καταγράφεται. Την ανέφερες. Λοιπόν, αν δεν την εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, και δεν την εμπιστεύεται ο Δικηγορικός Σύλλογος της Αθήνας, δεν την εμπιστεύεται το ΠΑΣΟΚ, δεν την εμπιστεύεται ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Λοιπόν, ο απλός πολίτης που θεωρεί τη δικαιοσύνη ως το ίστατο καταφύγιο
απογοητεύεται και θυμώνει.
Και πραγματικά ελπίζει στη δικαιοσύνη, τι να πει. Και προφανώς εδώ έρχεται η απαξίωση του θεσμού και η λειτουργία της, πώς να το πω, λειτουργεί απαξιωτικά όλο αυτό το σκηνικό ως προς τον θεσμό. Και νομίζω ότι αυτό αποτυπώνεται και πολιτικά, για να έρθω και στην προηγούμενη κουβέντα που είχαμε με τον Δημήτρη. Αλλά πρέπει να αποφασίσουμε εάν η δικαιοσύνη λειτουργεί, την εμπιστευόμαστε ή δεν την εμπιστευόμαστε. Mm-hmm. Και τη θεωρούμε ότι είναι εξάρτημα, ας πούμε, της πολιτικής εξουσίας.
Ναι, δεν χωρά.
Της εκτελεστικής εξουσίας.
Αλλά κάρτα αντιδράσεις είναι σαφές.
Έτσι, δηλαδή η Κοβέση λέει κάτι και ποιος είναι ο θεσμός, ας πούμε, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σιγά το θεσμό. Δεν μπορείς να λες αυτό και μετά να λες ναι, εμπιστεύομαι τον Άριο Πάγο, αλλά δεν εμπιστεύομαι τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά σε όλο αυτό το σκηνικό, και πρέπει να το βρούμε, πρέπει να το λύσουμε πριν όλη αυτή η απαξίωση, στην απαξίωση αυτή βουλιάξουμε όλοι.
Εγώ πάντως να σας πω ότι, επειδή πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά θα σας πω ποια είναι η νέα αντιμελώνη. Είναι ξανθιά, με γαλανό μάτι, σαραντάρα, στην ίδια τέτοια με την
στην Ιταλία,
με την Μελώνη,
στην Ιταλία και αυτή,
και πρώην πρωταθλήτρια σφυροβολίας. Αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων,
όπως καταλαβαίνετε, θα χαλαρώσουμε στη
θα
συνέχεια.
Χαλαρώσουμε ακριβώς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε, Βαγγέλη Σαρή, Θάνος Χιαφάκας
και ο Δημήτρης Φαναριώτης, και θα παραμείνουμε εδώ να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9, Earth News Radio 105,8, και είχαμε μείνει λίγο πριν από τους τίτλους ειδήσεων στο Δημήτρη Φαναριώτη
ξανθιά,
να μας μιλάει γιατί για την αντικαταστάτρια, τι είπες, ενδυνάμει αντικαταστάτρια της Μελώνη.
Ενδυνάμει αντίπαλο της Σίλβια Μελώνη, της Τζόρτζια Μελώνη.
Της Τζόρτζια Μελώνη, της Ιταλίδας Πρωθυπουργού.
Ακριβώς. Το όνομα λοιπόν της αντιπάλου είναι 40 ετών, πρώην πρωταθλήτρια σφυροβολίας, ψηλή, ξανθιά, με γαλανά μάτια.
Οπα, η Μελώνη δεν είναι ψηλή.
Ψηλή δεν είναι, αλλά είναι όμορφη. Επίσης, κάνω την ταπεινή μου γνώμη. Λοιπόν, η Σίλβια Σάλης.
Άρα το κοινό στοιχείο είναι ότι είναι όμορφη.
Κοίταξε να δεις, είναι ωραίο να βλέπεις ωραίες και έξυπνες γυναίκες να κατεβαίνουν στον
είναι
πολιτικό στίβο.
Και έξυπνη γυναίκα, το διεπίστωσες.
Από αυτά που έχω διαβάσει, ναι.
Για πες μας,
είναι
τώρα,
λοιπόν
δήμαρχος
της Γένοβας, εξαιρετικά αποτελεσματική.
Έχει δοκιμαστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Ακριβώς.
Λοιπόν.
Και τώρα εμφανίζεται ως νέο πολιτικό πρόσωπο στην Ιταλία. Με ποια αφορμή τώρα. Οι Σάλης διοργάνωσαν σε πρόσφατα ένα τέκνο πάρτι στην πλατεία Ματεώτη, προκαλώντας αντιθέσεις με την κυβέρνηση Μελώνη. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα σταματήσει τα πάρτι τέκνο και rave τα οποία γίνονται χωρίς άδεια. Η δημοσκόπηση τώρα δείχνει ότι ένα κόμμα υπό την ηγεσία της κυρίας Σάλης θα μπορούσε να συγκεντρώσει 6,5% εθνικά ενισχύοντας την κέντρο αριστερά. Αν και η Σάλης αποφεύγει να δηλώσει ευθέως φιλοδοξίες για την εθνική πολιτική σκηνή, τονίζει όμως την ανάγκη ενότητας της αριστεράς. Και φαίνεται ότι έχει γίνει ιδιαίτερως αποδεκτή κυρίως από την νεολαία την Ιταλική, όσο δε για την πολιτική συγκυρία, για την πολιτική της ανάδειξη, θεωρείται ιδιαίτερως ευνοϊκή, με δεδομένο ότι η κυβέρνηση Μελώνη υπέστη πλήαν προσφάτως σημαντική ήττα σε δημοψήφισμα για μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη, ειδικότερα το Μάρτιο. Κάτι που ενίσχυε την αυτοπεποίθηση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία πλέον θεωρούν ότι μπορούν να διεκδικήσουν τη νίκη στις επόμενες εκλογές. Να δούμε τι θα γίνει.
Να σου κάνω μια ερώτηση.
Θα έχουμε έναν αγώνα μεταξύ δύο όμορφων κυριών.
Γιατί ξεκίνησες, δεν ξεκίνησες από το γεγονός ότι ας πούμε θέλει και επιδιώκει την ενότητα της αριστεράς? Γιατί δεν ξεκίνησες πολιτικά και ξεκίνησες ότι είναι ξανθιά με πράσινα μάτια και όμορφη? Τι σε έκανε, δεν το λέω, δεν είσαι...
Το λες επικριτικά αυτή τη στιγμή.
Όχι, δεν το λέω επικριτικά, ούτε ρατσιστικά. Λέω τι σε έκανε να ξεκινήσεις έτσι.
Γιατί έχω την εντύπωση, Θάνο, ότι η εικόνα μετράει πολύ περισσότερο από την ουσία. Και επικοινωνιακά κυρίως. Δηλαδή αν ήταν μια...
Ναι, αλλά αυτά μας φάγανε, οι εικόνες μας έφαγαν, έτσι. Δηλαδή ότι λειτουργούμε με βάση την εικόνα και όχι με βάση την ουσία.
Καμία αντίρρηση προς αυτό, αλλά το θέμα είναι ότι Σάλης...
Η εικόνα σε ελκύει να διαβάσεις περισσότερο, να ασχοληθείς με το πρόσωπο. Ναι. Αυτό δεν θες να πεις, Δημήτρη μου?
Αυτό θέλω να πω ακριβώς. Γιατί όχι, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
Μπαίνεις μετά μέσα είναι... και κοιτάς και την πολιτική της θέση, αφού σε κερδίσει η εικόνα. Αυτό συνέβη με τον Δημήτρη.
Είμαι σίγουρος ότι ο Δημήτρης αυτό έκανε, αλλά. Δεν το είπα επικριτικά, Δημήτρη μου. Είπα, λέω, γιατί ξεκίνησες από
πλάκα
αυτό?
Πλάκα σου κάνω. Δεν είπα ότι το είπες επικριτικά, αλλά έχεις μια τάση έτσι όλα να τα αναγάγεις σε ένα πολιτικό επίπεδο, σε πολύ σοβαρή συζήτηση.
Εντάξει, δεν έκανα σοβαρή καμία συζήτηση, ρε παιδί μου. Λέω, τώρα... γιατί ξεκίνησες από το ξανθιά όμορφη με πράσινα μάτια.
Γιατί και η Μελώνη είναι ξανθιά με πράσινα μάτια και όμορφη. Μόνο που δεν είναι το ίδιο ψηλή.
Το καταλαβαίνουμε κυρίως όταν βρίσκεται δίπλα στο ράμα, έτσι.
Ακριβώς.
Μπαίζει πάρα πολύ.
Είναι πολύ ψηλός.
Θεατρικά.
Παιδιά, στους Δελφούς βρέθηκα δίπλα στο ράμα.
Για
αφήστε
πες,
το. Αφήστε το.
Πόσο ψηλός
είναι τεράστιος.
Ναι, είναι όγκος.
Κοντά στα δύο μέτρα είναι.
Και ήταν δηλαδή. Και τον πλησιάσει ο Νότης κιόλας. Εκεί ήταν πραγματικά και του λέει καλημέρα στα ελληνικά ο ράμα. Του είπε του Νότη καλημέρα στα ελληνικά. Κάτι πήγε να του πει ο Νότης, ο Ανανιάδης, παιδιά, και ο ράμα του απαντάει καλημέρα στα ελληνικά. Δεν κατάλαβα ακριβώς την ερώτηση, αλλά του λέει καλημέρα. Μάλιστα. Μιλάμε όγκος, παιδιά, δεν μιλάμε για ύψος. Δεν ξέρω.
Ο οποίος τώρα.
Ένα 90 φεύγα.
Μιας και το ανέφερες, έριξε λίγο τους τόνους. Θέλησε λίγο να απλώσει γέφυρες και να δείξει τους τόνους, ναι, εκεί στους Δελφούς.
Ναι, γιατί θυμάσαι τι είχε πει στο στάδιο που είχε κάνει την ομιλία πριν από λίγους μήνες ο Αλβανός Πρωθυπουργός, για τους Αλβανούς και για τους Έλληνες.
Λίγο το μάζεψε.
Και για τον Πλάτωνα είχε πει.
Και, για τον Πλάτωνα,
και μετά το είπε και στους Δελφούς. Το είχε πει και νωρίτερα όμως, ότι εντάξει, έκανα πλάκα, έκανα χιούμορ. Επίσης, πολύ ψηλή, παιδιά, είναι η Κοβέση. Mm-hmm. Δηλαδή μιλάμε, ναι, για το ύψος και πολύ αυστηρή. Ήταν το πρωινό της Πέμπτης. Ήταν ο Παύλος Τσίμας, ο οποίος περίμενε στην αίθουσα την Κοβέση. Και κάποια στιγμή, επειδή πηγαίναμε πάρα πολύ πρωί, και εγώ και ο Νότης, τη βλέπουμε να έρχεται, την πλησιάζουμε, έτσι να κάνουμε μια κουβεντούλα, ένα πηγαδάκι, και ο Παύλος ήρθε στη συζήτηση, γιατί ούτως ή άλλως στο πάνελ ήταν να μιλήσει ο Παύλος με την Κοβέση, και μιλάμε για το ύψος, αλλά και για πολύ, πολύ αυστηρό ύφος. Δηλαδή μου έβγαλε έναν πολύ αυστηρό άνθρωπο σε σχέση με το ρόλο της και σε σχέση και με το έργο της και όλα αυτά που κάνει. Δύσκολα έβγαζε χαμόγελο.
Θέλω πάρα πολλά πράγματα να σε ρωτήσω για το φόρουμ των Δελφών, αλλά τι θα κάνω? Θα συγκρατηθώ και θα μου επιτρέψεις να σε ρωτήσω αύριο και θα μου πεις και για την Κύπερ Λίγκιλ Φόιλ και τα πηγαδάκια που στήσατε με την Αμερικανίδα πρέσβη. Αύριο, επειδή και αύριο στο 8 με 9 θα είμαστε εδώ.
Πρωτομαγιά.
Αύριο πρωτομαγιά. Αμέσως μετά από το κεντρικό μας, από το μαγκαζίνο μας, το αναλυτικό, θα έχουμε τη δυνατότητα και θα ρωτήσω το Θάνο Σιαφάκα και για την Kimberly Guilfoyle, αλλά και πολλά άλλα ενδιαφέροντα που μου έρχονται και θα ήθελα να μου τα πεις λίγο ακριβώς πίσω από τις κάμερες και τα μικρόφωνα, κάποια πράγματα τα οποία συνέβαιναν και έχουν νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Σε λίγο θα ανοίξουμε, μετά το μουσικό διάλειμμα που ακολουθεί, θα ανοίξουμε μια κουβέντα για ένα θέμα που αφορά νομίζω σχεδόν όλους τους Έλληνες, ειδικά όσους έχουν μικρά παιδιά και ακόμα ειδικότερα σε όσους τους έχουν αγοράσει αυτά τα μικρά ηλεκτρικά πατίνια. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
Μιλάμε με αφορμή, να πούμε, το θάνατο του 13χρονου Κωνσταντίνου στα μακρύσια της Ηλίας. Έχει βυθιστεί στο πένθος η οικογένεια, η τοπική κοινωνία και η αλήθεια είναι ότι έχει σφιχτεί το στομάχι όλων μαθαίνοντας για το πώς αυτό το 13χρονο παιδί έχασε τη ζωή του. Έχει ενδιαφέρον όμως πραγματικά, Δημήτρη, να ανοίξουμε αυτό το θέμα. Είναι μεγάλο και έχει πολλά παρακλάδια.
Και κυρίως δεν υπάρχει, τώρα τελευταία θεσπίστηκε και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στη Γερμανία, μέσα στο τέλη 25 αρχές 26 η νομοθεσία, γι' αυτό μπήκα στο Γαλλικό Υπουργείο Μεταφορών και κοίταζα, υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες σχετικά με τα ηλεκτρικά πατίνια, αλλά θα σας τα πούμε αμέσως μετά από αυτό το τραγούδι.
Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ με το Θάνο το Σιαφάκα και το Δημήτρη το Φαναριώτη.
Και το Βαγγέλη Σαρή.
Και θα είμαστε κοντά σας μέχρι και τις 9. Σας προαναγγείλαμε αυτό το πολύ δυσάρεστο, αυτή την πολύ δυσάρεστη είδηση που μας συγκλώνει σε όλους, το θάνατο του 13χρονου οδηγώντας το πατίνι του στην Ηλία. Το πατίνι το οποίο το αγόρασε η οικογένεια στο 13χρονο παιδάκι. Το ήθελε πολύ, το ζητούσε πολύ, το είπε και η γιαγιά του και πήγαινε παντού με το πατίνι. Και έτρεχε κιόλας με το πατίνι, το παραδέχθηκε και η ίδια η οικογένεια. Όπως τρέχουν όλα τα παιδιά όμως, έλεγαν. Δεν φαντάζονταν ποτέ ότι θα έρθει κακιά η ώρα. Και δυστυχώς ήταν πολύ κακή η ώρα και ο 13χρονος δεν είναι πια μαζί μας. Εξαιτίας αυτού ακριβώς, του δώρου που έκανε η οικογένεια στο παιδί.
Ναι, και είναι, μπορεί να το αγοράσει οποιοδήποτε αυτό το παιδί.
Και
δεν χρειάζεται μια ειδική άδεια για να το οδηγήσει κανείς.
Όχι.
Τώρα πλέον υπάρχει υποχρέωση, από ό,τι διάβαζα σε ό,τι αφορά στον ελληνικό ΚΟΚ, υπάρχει υποχρέωση να φοράνε κράνος.
Να φοράς κράνος. Εκτός να έχεις φώτα διακριτά.
Αυτό που λέει ο Βαγγέλης.
Ενδεχομένως και κάτι και αντανακλαστικά επάνω σου, για να είσαι πιο εύκολα αντιληπτός από τους άλλους οδηγούς.
Πάντως εγώ που βλέπω τα πιτσιρίκια να οδηγούν τα πατίνια.
Και να είναι και δύο-δύο και τρία-τρία επάνω.
Ούτε φώτα έχουν, ούτε κράνος φοράει κανείς. Μόνο το βλέπεις σε καμία κυφή.
Τα παίρνουν οι γονείς τους και δεν το παίρνουν σε έναν 15χρονο, 16χρονο, ο οποίος έχει λίγο πήξει στο μυαλό του. Όταν το πάρεις το παιδάκι των 10 χρονών, 11, το οποίο έχει μηδέν οδηγική παιδεία, και αυτό το παιδάκι για να πάει απέναντι, λέω εγώ μένω ξέρω εγώ από τη μεριά του Υγεία στο Χαλάνδρι, θέλει να περάσει απέναντι και περνάει από την κεντρική λεωφόρο με αυτό το πατινάκι, όπου είσαι όχι εκτεθειμένος, πιο εκτεθειμένος δεν μπορεί να είσαι. Είναι πραγματικά τραγικό.
Και δεν ξέρουμε και τι παιδεία έχει και ο γονιός του που πήρε μπράβο. Το πατίνι, έτσι.
Ένα σωστός γονιός, θεωρώ, και αυτή είναι η προτροπή μου προς τους γονείς, αν τουλάχιστον δεν έχει κλείσει τα 14 το παιδί, μην του πάρετε πατίνι ή εν πάση περιπτώσει κάντε του μερικά βασικά μαθήματα στοιχειώδης οδήγησης.
Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας γεωγραφικός περιορισμός. Δηλαδή, είναι άλλο να σου πήρα το πατίνι και πάμε στο πάρκο, στον χώρο εδώ τον μεγάλο του πάρκου και της πλατείας, να παίξεις με το πατίνι σου, να κάνεις, να κυκλοφορήσεις λίγο, να το μάθεις. Και άλλο πήρες το πατίνι και βγαίνεις στους δρόμους όπου κινούνται κανονικά και με ταχύτητες τα αυτοκίνητα.
Βαγγέλη, εγώ έχω ενστάσεις ακόμα και σε αυτό.
Εγώ φοβάμαι να κυκλοφορήσω με πατίνι.
Να σου πω
γιατί.
Εγώ
με μηχανάκι που το λατρεύω.
Φοβάμαι να κυκλοφορήσω.
Ο Βαγγέλης, για τις πλατείες και τα πάρκα, okay, το καταλαβαίνω. Αλλά στις πλατείες και τα πάρκα κυκλοφορούν παιδάκια, κυκλοφορούν ηλικιωμένοι, κυκλοφορούν πολλά σκυλάκια. Λοιπόν, και να βλέπεις το πατίνι ξαφνικά να έρχεται με τρομακτική ταχύτητα πάνω σου, είναι ένας πανικός. Χρειάζονται κανόνες και κανόνες παντού. Δεν μπορείς στην πλατεία ή στο πεζοδρόμιο να έρχεσαι με 50 χιλιόμετρα την ώρα και να ευνηδιάζεσαι την ώρα που είσαι εσύ και δίκιο. Καλά ασφαλής στο πεζοδρόμιο.
Έχεις δίκιο, τα πατίνια αυτά θεωρητικά δύναται να κινούνται επί του πεζοδρομίου με μια ταχύτητα 5-10 χιλιόμετρων, δηλαδή όσο ένας πεζός, όσο περπατά ο πεζός περίπου με αυτή την ταχύτητα δύναται να κινείται επάνω στο πεζοδρόμιο. Αλλά επειδή δυστυχώς τα σπάνε, σπάνε τον κόφτη αυτό τον ηλεκτρονικό.
Πόσο έχουν τα πατίνια?
Ποια είναι η ταχύτητα?
25 χιλιόμετρα είναι όλα ρυθμισμένα. Εκτός αν παραγγείλεις μέσω ίντερνετ, είχα βρει, ας πούμε, το χάζευα έτσι το θέμα, και είχα βρει από την Αυστραλία πατίνι, το οποίο έχει μια μπαταρία, μισή μπαταρία ηλεκτρικού αυτοκινήτου, όλο το πάτωμα, και πιάνει 90 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει δισκόφρενα, αναρρέχεις.
Ένα πατίνι όμως με 25 χιλιόμετρα, ας πούμε ότι πολλά είναι 25, είναι πέσει πάνω σε ένα παιδάκι 3 ετών. Τι πιστεύεις ότι θα συμβεί?
Και μάλιστα σοβαρά.
Ίσως είναι η καλύτερη εκδοχή αυτή, ναι, που λες.
Υπάρχουν πρόσεξε
και
τώρα,
χειρότερες.
Κοίταξε,
με την ίδια λογική βέβαια και ένα ποδήλατο.
Γιατί
θα μπορεί να προκαλέσει
τη ζημιά? Αυτό.
Συμβαίνει
αυτό. Δεν έχεις δει ποδήλατα βολίδες στα πεζοδρόμια?
Ναι. Βεβαίως. Αυτό όλο έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση. Υπάρχουν ποδήλατα.
Είναι η μικροκινητικότητα.
Ακριβώς. Και τα πατίνια τώρα τα απλά και τα ποδήλατα που έχουν που πολλούνται με ηλεκτρικό μοτεράκι, έχουν ισχύ μόλις 250 βατ. Αυτή είναι μια πολύ μικρή ισχύ, δεν επιτρέπει ταχύτητες πάνω από 25.
Και γι' αυτό δεν χρειάζεται δίπλωμα, δεν χρειάζεται ασφάλεια, δεν έχει πινακίδα κυκλοφορίας. Έτσι, γι' αυτό επιβάλλεται αυτή η τόσο χαμηλή ταχύτητα, γιατί σου λέει διαφορετικά, αν θέλεις μεγαλύτερη ταχύτητα θα πρέπει να έχεις δίπλωμα, άρα θα πρέπει να έχεις δώσει για σήματα, θα πρέπει να έχεις δώσει οδήγηση κανονικά και θα πρέπει να έχεις και ασφάλεια.
Ναι.
Γιατί αν αυτό το πατίνι πέσει πάνω στο αυτοκίνητο, στην πόρτα του αυτοκίνητου σου,
θα σου κάνει ζημιά και θα πρέπει να αποζημιωθείς.
Ποιος σε αποζημιώνει?
Λέει ο Ανδρέας, από 16 και πάνω πρέπει να ανεβαίνουν στα πατίνια κατόπιν εξετάσεων, να είναι ενήλικες τουλάχιστον, δεν τηρούν τον ΚΟΚ γιατί δεν τον γνωρίζουν.
Πολύ σωστά το λέει.
Ας τον μαθαίνουν και μετά. Και να είναι ασφαλισμένα όπως οι μοτοσυκλέτες και τα μοτοποδήλατα.
Πολύ σωστά το επισημαίνει είναι αυτό σωστό. Ο ακροατής μας ο Ανδρέας. Να σας πω τώρα όμως, γιατί έχει ενδιαφέρον για να δούμε πώς λειτουργεί η Ευρώπη. Στη Γαλλία τα ηλεκτρικά πατίνια εντάχθηκαν επίσημα στον κώδικα οδικής κυκλοφορίας το 2019 ως on-jean de déplacement personnel motorisé, δηλαδή μηχανές οι οποίες επιτρέπουν την προσωπική μετακίνηση, μηχανές οι οποίες φέρουν κινητήρα.
Σε
το
βγάει.
Πλαίσιο ακριβώς τροποποιήθηκε αρκετές φορές, κυρίως μετά από θανατηφόρα ατυχήματα, στο Παρίσι γιατί πηγαίνανε πάνω στο πεζοδρόμιο και πέρασε πλέον η νομοθεσία για τα πατίνια το 26 στη Γαλλία και υπάρχουν οι εξής πολύ αυστηροί όροι. Τουλάχιστον 24 ετών, φώτα μπρος-πίσω, εννοείται κράνος, όχι οδήγηση σε πεζοδρόμια, εκτός και αν υπάρχει ρητή άδεια από το Δήμαρχο, υποχρεωτική ποδηλατόδρομη. Εκεί οι χρήστες πρέπει να χρησιμοποιούν ποδηλατόδρομους και μονοπάτια. Ελήψη αυτών η οδήγηση επιτρέπεται σε δρόμους με μέγιστο όριο ταχύτητα στα 40 χιλιόμετρα την ώρα. Επιπροσθέτως, απαγορεύεται η χρήση ακουστικών. Απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου. Πόσες φορές δεν έχω δει τα παιδάκια. Στο ένα χέρι κρατάνε, στο ένα χέρι το πατίνι και στο άλλο το κινητό.
Είμαι ακουστικά, παιδιά. Ακουστικά. Με ακουστικάρα ναι. Δεν έχει
καμία
επίγνωση τι γίνεται γύρω του.
Πέραν το ότι δεν έχει την οδηγική παιδεία. Απαγορεύονται οι επιβάτες. Έχει σχεδιαστεί για ένα άτομο το πατίνι. Δεν έχει σχεδιαστεί για δύο. Έτσι. Και φυσικά το κράνος, το οποίο το λέμε, μαλλιάσει η γλώσσα μας να το λέμε και για τους οδηγούς μοτοσυκλετών. Βέβαια, αλήθεια είναι τώρα με τις αφαιρέσεις διπλωμάτων. Είχα αφαιρέσει και από συναδελφό μας εδώ 70 ημέρες το δίπλωμα, γιατί ερχόταν εδώ από την Αγία Παρασκευή να έρθει στην ΕΡΤ, φοράει κράνος. 70 μέρες χωρίς δίπλωμα και άδεια, συν το πρόστιμο. Κάνουν άγια που το πράττουν αυτό.
Πάντως,
η τροχιά.
Μιλάμε
άγια.
Για νεαρά παιδιά που
ναι, πρέπει να υπάρχει το πλαίσιο
νομοθετικό. Δεν έχει πίξει και το μυαλό. Θυμάμαι τον εαυτό μου πιτσιρίκι τώρα. Ήθελα πάρα πολύ να αγοράσω παπί. Ήταν στη μόδα εκείνη την εποχή. Συγκρούσεις, μιλάμε ομοιρικές μάχες στην οικογένεια. Και είχα κάνει το εξής φοβερό, παιδιά. Είχε ένας φίλος παπάκι, εγώ είχα skateboard και είχα δεθεί πίσω από μηχανή.
Και σε τράβαγε με το skateboard.
Από το παπάκι και ξαφνικά πέφτει το skateboard σε χαλίκι και φεύγω και να με σέρνει το παπί. Δεν ξέρω εγώ για πόσα μέτρα. Μιλάμε όλο εδώ μπροστά ο θώρακας με το στομάχι, μιλάμε χάλια.
Γιατί αυτό ήταν το μυαλό της ηλικίας, λοιπόν, Θάνο μου.
Λοιπόν, χάλια. Πώς δεν πήγα δηλαδή στο νοσοκομείο, με μάζεψε η μάνα μου, δεν μπορείς να φανταστείς.
Εγώ θα σου πω κάτι το οποίο είναι πιο ευτράπελο. Μου είχε πάρει στα 12-13 ένα αγωνιστικό, θυμάμαι, Μερσιέ τότε, ήταν φοβερή μάρκα.
Α,
το
73,
το αγωνιστικό του Μερσιέ, ναι, μου το πήρε ο πατέρας μου και σηκώθηκα το καβάλι στα παιδιά 13 χρονών. Μαζί με δύο φίλους πήγαμε στο Σχοινιά για μπάνιο με ποδήλατο. Έτσι, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι εφόσον είχα πλέον δύο ρόδες, ασχέτως αν ήμουν εγώ η κινητήριος δύναμη, ξαμολύθηκα για άλλες πολιτείες, για άλλες χώρες. Έτσι.
Τα πατίνια έχει... κυκλοφορούν και σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας που δεν πρέπει.
Αυτό,
κινδυνεύουν
Βαγγέλη.
Πραγματικά. Και κινδυνεύουμε και εμείς οι υπόλοιποι οδηγοί να γίνουμε μάρτυρες ενός πολύ δυσάρεστου συμβάντος.
Ξαναλέω ότι πάντως μεγάλη ευθύνη και σοβαρό ρόλο έχουν και οι γονείς.
Και
πρέπει αυτό που είπε και ο Δημήτρης, η παιδεία να ξεκινάει από το γονιό για να μεταγγίζεται στο νεαρό άτομο και στο παιδί. Αν δεν υπάρχει παιδεία στον γονιό, δεν πρόκειται ποτέ να τη μεταγγίσει στο παιδί.
Πρέπει όμως να γίνεται και αυτό που γίνεται στη Γερμανία, όπου υπάρχουν μπλόκα. Και τα μπλόκα αυτά δεν εξετάζουν αν έχει πινακίδες ή φώτα το πατίνι. Εξετάζουν αν έχει πειράξει τον κόφτη και αντί 25 χιλιόμετρα πηγαίνει 50, 60, 70 χιλιόμετρα. Αυτό βέβαια εδώ ούτε για αστείο.
Επειδή έτυχε να έχω κάνει πέρυσι σχετικό ρεπορτάζ,
ναι.
Υπήρχαν βίντεο από την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης,
ναι.
Όπου το αυτοκίνητο πήγαινε με 110 και ήταν μπροστά του ένα πατίνι.
Αυτά που βρήκα στο
ίντερνετ. Από αυτά που έβρισκες εσύ στο ίντερνετ.
8, 9, ακριβώς. 10 ήπη ένα ηλεκτρικό πατίνι, όσο είχε ένα 125
πατίνια, άνθρωπος να κουβαλάει στρώμα. Ένα στρώμα το έχει τοποθετήσει πάνω στο πατίνι. Γελάς, Θάνο μου, είναι
αστείο.
Είναι
αυτό
δεν είναι επικίνδυνο.
Ναι,
είναι.
Τα είχα μαζέψει από το ίντερνετ γιατί κυκλοφορούν αυτά και τα ανεβάζουν και οι ίδιοι.
Γιατί
είναι.
Δεν το έχεις δει με μηχανάκι αυτό.
Βεβαίως.
Να κουβαλάει.
Τα πάντα όλα.
Έχω δει με μηχανάκι να κουβαλάει στρώμα. Έχω δει με μηχανάκι να είναι γεμάτο με σακούλες και τα δύο.
Καφάσια με
ναι,
νερά. Και
καφάσια, δύο. Ομπρέλα από πάνω.
Ναι.
Δηλαδή ή με σακούλες. Εντάξει. Τώρα, τι
υπάρχουν
να
και ορισμένα μηχανάκια, δεν ξέρω αν τα έχετε πάρει η είδηση, όπου έχουν σκέπαστρο από πάνω. Δηλαδή βεβαίως, δεν έχει στο πλάι δεξιά-αριστερά πόρτες, αλλά γλιτώνει την πολύ βροχή.
Οπότε εκεί από πάνω μπορεί να βάλει μια σκάρα και να προσθέσει.
Και να τσουβάλει πατάτες. Κάτι φορτηγό το
πατίνι. Εγώ έχω δει πάντως και σε σκάρα σε αυτοκίνητο να είναι στρώμα από πάνω, αυτό που είπε ο Βαγγέλης, και να έχει το χέρι του το ένα έξω και να
κρατάει. Κρατάει.
Και να κρατάει το
γιατί
στρώμα.
Γιατί από τον αέρα φουσκώνει το στρώμα και έρχεται προς τα πίσω.
Ναι, αλλά αν σου έρθει, είσαι πίσω από τον οδηγό αυτό και σου έρθει το στρώμα, τελείωσες έτσι.
Είναι βαρύ.
Δεν είναι ότι είναι βαρύ, να μην βλέπεις. Δηλαδή δευτερόλεπτα να χάσεις την εικόνα, την ορατότητα. Έχεις φύγει.
Είναι και αυτό που λένε, μια και το λες αυτό για δευτερόλεπτα να χάσεις την επαφή, ένας από τους λόγους που πρέπει να κοιτάμε ποτέ το κινητό μας τηλέφωνο την ώρα που οδηγούμε, αλλά να κοιτάμε το δρόμο.
Και το κάνουμε συνέχεια.
Και το κάνουμε πολλές φορές ενδεχομένως, αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σε θέλει ο διευθυντής σου για κάτι επίγον, θα το σηκώσει το τηλέφωνο. Το πρόβλημα ποιο είναι. Ότι
θες
εάν...
κάτι να πεις για τον διευθυντή σου?
Όχι, αν με πάρει τηλέφωνο και είναι απαραίτητο να το απαντήσω,
να έχεις
τι
Bluetooth.
Θα κάνω, θα πρέπει να απαντήσω.
Θα πρέπει να έχεις Bluetooth.
Εν πάση περιπτώσει, πες ότι εκείνη την ώρα δεν έχω Bluetooth. Τα 5 δευτερόλεπτα με ταχύτητα 40 χιλιόμετρων την ώρα στο δρόμο είναι σαν να διασχίζεις τυφλός περίπου 50 μέτρα. Χωρίς να βλέπεις τίποτα. Ό,τι και να σου βγει μπροστά δεν το δεις, γιατί θα χάσεις
το οθόνη. Άρα το συμπέρασμα είναι δεν σηκώνουμε το τηλέφωνο στους διευθυντές.
Το συμπέρασμα είναι σηκώνουμε πάντα το τηλέφωνο στους διευθυντές. Είμαστε
δικαιολογημένοι να μην σηκώνουμε
παρκάρουμε
το τηλέφωνο.
Παρκάρουμε δεξιά και μετά από μισό λεπτό παίρνουμε τον οποιοδήποτε προϊστάμενό μας. Παρκάρουμε δεξιά και μιλάμε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος.
Ναι. Τι θέλει Μαρία?
Όχι, τίποτα.
Λοιπόν, λέει ο Ανδρέας και δίπλωμα οδήγησης μοτό και γιοταχή μετά από τα 22.
Οδήγησης, τώρα το έχουν κάνει με τις μοτοσυκλέτες, υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Από τα 125 κυβικά φτάνουν μέχρι τα 1000 και. Δίπλωμα οδήγησης παίρνεις, αν δεν κάνω λάθος, στα 16 για να οδηγάς μηχανάκι μέχρι 125 κυβικά. Και χαμηλής υποδύναμης εν πάση περιπτώσει, μετά στα 18 και νομίζω ότι μετά τα 22-23 μπορείς να πάρεις μια μεγάλη μηχανή, μια χιλιάρα ας πούμε που λέμε, για να μπορείς να οδηγήσεις. Πάντως, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχει οδηγική παιδεία.
Αυτό,
δεν έχουμε
εκεί θα κατέληγα και
δεν
εγώ.
Δεν έχουμε οδηγική
και
παιδεία.
Και το βλέπεις και στους δρόμους πόσο εύκολο είναι να εμπλακείς, τα λέγαμε και
νωρίτερα. Τι κοπέλα, σε σπαστό πόδι ο άλλος, για να παρκάρει.
Σε ένα καυγά, χτες ανέβαινα ένα στενό. Και ομολογώ να πω ότι δεν πρόσεξα ότι ήταν παρκαρισμένο ένα αυτοκίνητο και μια κοπέλα οδηγούσε, ετοιμάστηκε να βγει, αλλά ούτε φλάς άναψε ούτε τίποτα. Βρέθηκε μπροστά μου, πραγματικά έριξα όλα, ό,τι φρένο είχα και δεν είχα. Λοιπόν, και βγαίνει και μου λέει διάφορα γαλλικά. Δεν της απάντησα, αλλά... Λες, δεν γίνεται έτσι.
Γιατί χρειαζόσουν τον Δημήτρη που ξέρει γαλλικά. Λοιπόν, πρέπει δυστυχώς.
Πρέπει
να σας αφήσουμε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Αύριο θα είμαστε και πάλι εδώ. Αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 και στις 8 η Τριανδρία εδώ στην παρέα.
Καλό
σας.
Βράδυ σε όλους.
Καλή σας νύχτα.